มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษากันต่อกับพระธรรมโยเอลเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นคำนำแล้วก็พูดค้างไว้เกี่ยวกับตะกั่วแตนในบทที่1ข้อ3นะครับวันนี้เราจะมาต่อก่อนที่จะมาต่อนั้นทบทวนเล็กน้อยนะครับโยเอลเป็นผู้เผยพระชนะในอาณาจักรใต้คือยูดาอาณาจักรเหนือก็อิสราเอลนะครับท่านก็อยู่ทางอาณาจักรใต้คือยูดาแล้วก็อยู่ในสมัยของกษัตริย์โยอาสแห่งยูดาหมายความว่าท่านอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์เอลียาและเอลีชาท่านอยู่ในสมัยเดียวกันแล้วท่านเป็นผู้พยากรณ์ที่เขียนบันทึกคำพยากรณ์เนี่ยเป็นท่านแรกนะครับพระธรรมโยเอลก็มี3บทบทที่1ข้อ3บอกว่าจงให้ลูกหลานของท่านทราบและให้ลูกหลานและให้ลูกบอกหลานและให้หลานบอกเลนอีกชั่วอายุ1ครับก็มาเกี่ยวกับภัยพิบัติจากตะกั่วแตนภัยพิบัติจากตะกั่วแตนในแผ่นดินอียิปต์ในสมัยโมเสสนั้นเป็นภัยพิบัติที่อัศจรรย์นะครับแต่ที่นี่นะครับที่นี่ที่บอกไว้เนี่ยภัยพิบัติจากตะกั่วแตนเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าภัยธรรมชาตินะภัยธรรมชาติคนที่เคยทำไร่ข้าวโพดก็จะมีประสบการณ์หรือไร่ต่างๆที่ตะกั่วแตนนี่เป็นศัตรูกับชาวไร่นะมันลงมานี่ไม่ใช่ตัว2ตัวนะมาเป็นฝูงนะครับมืดไปหมดเลยแล้วก็กินพืชไร่เนี่ยเสียหายนะครับจะเห็นมันเหมือนโอ้โหนะครับเปลี่ยนมาเป็นภัยพิบัติเลยครับจะเห็นว่าเหมือนกับไฟไหม้ที่แห่งนั้นแล้วก็ทำลายทุกสิ่งหมดเมื่อตะกั่วแตนทั้งฝูงนะครับเป็นล้านล้านตัวเนี่ยลงกินพืชไร่นะครับหลังจากนั้นจะเหมือนที่นั้นถูกไฟไหม้แล้วก็ถูกทำลายพระวจนะของพระเจ้าบอกถึงตะกั่วแตนและตอนหนึ่งอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ27บอกว่าตะกั่วแตนไม่มีราชาแต่มันยังเดินขบวนเป็นแถวตะกั่วแตนเดินขบวนเหมือนทหารพวกมันก็แบ่งออกเป็นกองร้อยต่างตรงนี้ครับช่วยให้เราเข้าใจคำบรรยายของโยเอลในข้อ4ข้อ4บอกว่าอย่างไรครับบอกว่าสิ่งใดที่ตะกั่วแตนวัยเดินกินเหลือตะกั่วแตนวัยบินก็กินเสียสิ่งใดที่ตะกั่วแตนวัยบินกินเหลือตะกั่วแตนวัยกระโดดก็กินเสียสิ่งใดที่ตะกั่วแตนวัยกระโดดกินเหลือตะกั่วแตนวัยคลานก็กินเสียในข้อนี้ใช้คำ4คำนะครับคือตะกั่วแตนวัยเดินตะกั่วแตนวัยบินตะกั่วแตนวัยกระโดดและตะกั่วแตนวัยคลานคำ4คำนี้บรรยายถึงตะกั่วแตนวัยต่างๆและสิ่งที่มันทำฝูงตะกั่วแตนเคลื่อนไปกับเหมือนกองทัพแม้ว่ามันไม่มีแม่ทัพผู้พันผู้กองแต่มันเคลื่อนไปเป็นขบวนเป็นระเบียบนะครับฝูงตะกั่วแตนมักจะถูกพระเจ้าส่งไปเพื่อลงโทษแต่เราถือว่าภัยบัติครั้งนี้เนี่ยเป็นภัยธรรมชาติผมเชื่อว่านี่อาจจะไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการเตือนประชาชนคำเตือนสำหรับประเทศอิสราเอลท่านผู้พยากรณ์โยเอลเป็นผู้เผยพระชนะท่านแรกที่บันทึกคำเผยพระชนะและท่านก็พยากรณ์ในสมัยเดียวกับเอลียาในขณะที่เอลียาเตือนอาณาจักรฝ่ายเหนือโยเอลก็ได้เตือนอาณาจักรใต้ถึงการลงโทษที่จะเกิดขึ้นท่านจะเปลี่ยนจากการลงโทษระดับท้องถิ่นไปยังการลงโทษที่จะมาถึงในวันแห่งพระเจ้านี่เป็นวิธีการที่ผู้พยากรณ์ทุกท่านใช้คือเปลี่ยนจากสภาพท้องถิ่นไปยังอนาคตวันแห่งพระเจ้าเนี่ยเป็นคำที่เข้าใจผิดกันมากครับแต่เป็นคำที่มีความหมายสำคัญที่สุดคำหนึ่งในพระคัมภีร์ท่านโยเอลเป็นท่านแรกที่ใช้คำนี้และท่านก็บอกชัดเจนมากว่าวันแห่งพระเจ้าคืออะไรผู้พยากรณ์คนอื่นหลังจากท่านเพียงแต่กล่าวถึงวันนั้นก็ทำให้คนอื่นเข้าใจได้ว่ากล่าวถึงอะไรผู้พยากรณ์โยเอลจะเปลี่ยนจากการบอกถึงภัยพิบัติ จากตะกั่วแตนที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นนะครับไปบอกถึงวันแห่งพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นด้วยช่วงการทนทุกข์ใหญ่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่นี้เริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นด้วยคนขี่ม้า4คนในหนังสือวิวรณ์มีอะไรครับมีสันติสุขเทียมสงครามตามด้วยการกันดานอาหารและในที่สุดก็คือความตายผมเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างมากนะครับของคนขี่ม้าทั้ง4คนนี้กับตะกะแตนทั้งฝูงมี4ฝูงนะครับในข้อ4เนี่ย4วัยนะครับวัยเดินวัยบินวัยกระโดดวัยคลานคล้ายคลึงกันครับในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นตะกะแตนจริงๆนะครับแต่เป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่าที่จะขี่และไม่ใช่ทั่วประเทศนะแต่ว่าไปทั่วโลกเลยโลกนี้จะถูกทำลายไปหมดเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จกลับมาอย่างโลกนี้เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์นะข้อ5ครับข้อ5บอกว่าพวกขี้เมาเอ๋ยลุกขึ้นร้องไห้เถิดนักดื่มเหล้าองุ่นทุกคนเอ๋ยจงคร่ำครวญเถิดเพราะว่าเหล้าองุ่นถูกกีดกันไม่ให้มาถึงปากของเจ้าทั้งหลายแล้วบอกอะไรครับฝูงตะกะแตนนี่ไปที่ไร่องุ่นก่อนผลองุ่นนะครับสวนองุ่นมันทำลายสวนองุ่นเมื่อทำลายสวนองุ่นนะครับก็ไม่มีเหล้าองุ่นเหลือให้กับพวกขี้เมาครับคนที่ติดเหล้าในสมัยนั้นก็เลิกเหล้าได้โดยไม่ตั้งใจไม่เจตนากับเลิกเพราะมันไม่มีเหล้าให้กินนะตะกะแตนทำลายหมดแล้วครับนี่แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการล่มสลายของชาติอิสราเอลความบาปใหญ่นั้นคือการเมาเหล้าทุกวันนี้เราทราบกันดีครับอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนขับรถเมาสุราครับมีเสรีภาพในการดื่มขับรถบนทางหลวงครับไปไม่ถึงบ้านไปไม่ถึงที่หมายครับไปที่อื่นที่โรงพยาบาลหรือที่มืดนะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกถึงการเมาเหล้านะครับและเรื่องเหล้าในเมืองไทยทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับโฆษณาเหล้าเบียร์บางครั้งคนที่ไม่สนใจนะครับเห็นโฆษณาแล้วอยากดื่มหิวขึ้นมาทันทีครับข้อนี้บอกข้อ5พวกขี้เมาเอ๋ยลุกขึ้นร้องไห้เถิดนักดื่มเหล้าองุ่นทุกคนเอ๋ยจงคร่ำครวญเถิดในตอนแรกนั้นพวกขี้เมาจะค่อยๆทำให้อิสราเอลเนี่ยสั่นคลอนนี่คือความบาปเดียวที่โยเอลบอกถึงในพระธรรมของท่านท่านไม่ได้บอกถึงบาปในเรื่องการไหว้รูปเคารพเลยซึ่งเป็นความบาปใหญ่ที่ทำให้คนทิ้งพระเจ้านะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยล่มสลายไปในเวลานี้นะครับคนยังนับถือพระเจ้าอยู่บาปของคนในสมัยของโยเอลนี่คือเมาเหล้าข้อ6เพราะว่าประชาชาติหนึ่งได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของพระเจ้าเขามีทั้งกำลังมากและมีจำนวนนับไม่ถ้วนฟันของมันเหมือนฟันสิงเขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงตัวเมียตะกะแตนถูกเปรียบเหมือนกับกองทัพและความพินาศที่มาถึงตะกะแตนตัวเล็กๆนี้ครับตะกะแตนยงโยเนี่ยทำลายต้นไม้ทั้งต้นได้มันเคลื่อนผ่านนาข้าวผ่านไร่ข้าวโพดผ่านไร่พืชต่างๆนะครับเป็นกองทัพมืดไปทางฟ้าเลยครับแล้วก็ทำลายทุกสิ่งไม่เหลืออะไรเลยพวกมันมาเป็น4ฝูงนะครับโดยไม่มีผู้นำนะพระคัมภีร์เรียกว่าไม่มีพระราชาส่วนใหญ่นี้พวกมันนี่เป็นการมานะเป็นการลงโทษจากพระเจ้าแต่ครั้งนี้เป็นการเตือนจากพระเจ้าต่อไปท่านโยเอลก็จะบอกถึงสิ่งที่ยังอยู่ในอนาคตวันแห่งพระเจ้าซึ่งจะเหมือนกับภัยพิบัติจากตะกั่วแตนบนโลกนี้จะมีคนขี่ม้า4คนในหนังสือวิวรณ์ที่ยังไม่มานะครับข้อ7มันได้ทำลายเถาวัลย์องุ่นของข้าพเจ้าเสียและได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้ามันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งเสียกิ่งก้านก็ดูขาวโพลนตะกั่วแตนสามารถฆ่าต้นมะเดื่อได้ทำลายได้พวกมันลอกเปลือกต้นมะเดื่อออกจนขาวโพลนได้ไม่เหลืออะไรไว้เลยท่านโยเอลได้ส่งคำเตือนออกไปยังประชาชนและท่านบอกพวกเขาว่าจะต้องทำอย่างไรในช่วงเวลาอย่างนี้ ท่านบอก10อย่างที่ประชาชนต้องทำครับข้อ8จงโอดครวญอย่างหญิงพรหมจารีซึ่งคาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้เจ้าบ่าวของเธอที่ได้เมื่อวัยสาวท่านบอกสิ่งที่ผิดปกตินะครับ1พวกเขาต้องคร่ำครวญเหมือนเจ้าสาวที่สูญเสียสามีอาจจะตายเพราะสงครามประเทศนี้จะร้องไห้แบบนี้ข้อ9ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเจ้าปุโรหิตก็โศกเศร้าคือผู้ปฏิบัติของพระเจ้าธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเจ้าผู้อีกอย่างครับพวกเขาจะไม่สามารถถวายเครื่องบูชาอีกเลย2 10อย่างนะครับอย่างที่2คือปุโรหิตก็โศกเศร้าตลอดพระคัมภีร์ตอนนี้บอกสิ่งเดียวกันพวกขี้เมาคร่ำครวญและปุโรหิตก็คร่ำครวญมันมาเป็น2กลุ่มนะขี้เมาเนี่ยเขาไปทางอบายมุขนะบุรุษนี้ไปทางธรรมานะครับแต่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็คร่ำควรอันนี้บอกถึงเศรษฐกิจของทั้งประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้ข้อนี้และข้ออื่นเนี่ยทำให้เราเชื่อว่าผู้พยากรณ์โยเอลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มท่านบอกเรื่องนี้ต่อบุรุษที่ปรนนิบัติพระเจ้าในพระวิหารนะครับข้อ10นาก็ร้างพื้นดินก็เศร้าโศกและข้าวถูกทำลายเสียเหล้าองุ่นใหม่ก็ไม่มีน้ำมันก็ขาดมือไปไม่มีน้ำมันมะกอกเทศองุ่นและข้าวพืช3ชนิดนี้ครับเคยมีถูกทำลายไปแม้แต่แผ่นดินก็เศร้าโศกแผ่นดินและประชาชนนั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดบัญญัติของโมเสสไม่ได้ให้กับประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้หลายคนนึกไม่ถึงนะบัญญัติของโมเสสไม่ได้ให้กับประชาชนเท่านั้นแต่ให้กับแผ่นดินด้วยผู้พยากรณ์โยเอลได้บอกกับพวกขี้เมาท่านได้บอกกับปุโรหิตและตอนนี้ท่านจะบอกกับชาวนาข้อ11ชาวนาทั้งหลายเอ๋ยจงงงงวยไปเถิดผู้แต่งเถาองุ่นเอ๋ยจงคร่ำครวญเนื่องด้วยข้าวสาลีและข้าวบาลีเพราะผลของนาก็ถูกทำลายไปหมดข้อ12เถาองุ่นก็เหี่ยวต้นมะเดื่อก็แห้งไปต้นทับทิมต้นอินทผลัมและต้นท้อต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไปความยินดีก็ประหลาดไปจากบรรดาบุตรของมนุษย์มี10อย่างใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือพวกเขาต้องคร่ำครวญเหมือนเจ้าสาวสูญเสียเจ้าบ่าวไปในสงครามนะครับอย่างที่2คือปุโรหิตก็โศกเศร้านะครับ3ครับชาวนาทั้งหลายเอ่ยจงงงงวยไปเถิด4ผู้แต่งถังองุ่นเอ่ยจงคร่ำครวญผู้แต่งองุ่นเนี่ยเป็นเจ้าของสวนองุ่นต้นท้อคือต้นส้มซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองครับข้อ13ท่านบรูหิตทั้งหลายเอ๋ยจงคาดเอวด้วยผ้ากระสอบและโอดครวญท่านผู้ปฏิบัติที่แท่นบูชาจงคร่ำครวญท่านผู้ปฏิบัติพระเจ้าของข้าพเจ้าจงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่งเพราะว่าธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของท่านประการที่5ท่านบรูหิตทั้งหลายเอ๋ยจงคาดเอว6และโอดครวญท่านผู้ปฏิบัติที่แท่นบูชาปุโรหิตไม่สามารถทำหน้าที่ของพวกเขาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะใช้สำหรับถวายในพระนิเวศพวกเขาต้องสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนทั้งคืนเพราะว่าไม่มีธัญบูชาแล้วก็เครื่องดื่มบูชาอันนี้บอกถึงเศรษฐกิจของประเทศกำลังพินาศและไม่มีพอที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาในพระวิหารได้อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าตรัสชัดเจนว่าไม่ใช่พิธีกรรมที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจของประชาชนข้อเหล่านี้พระเจ้าขอให้ประชาชนทำสิ่งที่พระองค์ไม่เคยขอมาก่อนเมื่อพระเจ้าประทานบัญญัติของโมเสสพระองค์ให้วันเทศกาลเลี้ยง7วันแก่ประชาชนและพระองค์ตรัสชัดเจนว่าพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยหน้าเศร้าหมองพระองค์ต้องการให้พวกเขามาอย่างพระนิเวศด้วยความชื่นชมยินดีในใจนะครับทำไมพระเจ้าบอกประชาชนของพระองค์เป็นครั้งแรกว่าเราต้องการให้พวกเขาคร่ำครวญก่อนหน้านี้พระองค์บอกพวกเขาว่าเราต้องการให้พวกเจ้ามาหาเราด้วยความชื่นชมยินดีครั้งนี้นะครับบอกให้มาหาพระเจ้าด้วยการคร่ำครวญเหตุผลก็คือว่าเพราะความบาปของประเทศนั่นคือเหตุผลเดียวกันที่ขาดความยินดีในตอนนี้โลกก็ทำงานหนักขึ้นดนตรีก็ต้องเร็วและดังขึ้นและเรื่องตลกก็ต้องสองแง่สามงามเนี่ยคนถึงจะชอบนะแต่ในโบสถ์นะครับถ้าหัวเราะเสียงดังนี่ถือว่าบาปความชื่นชมยินดีของเราหายไปมันหายไปเพราะว่าความบาปความบาป ก็คงจะมาจากถ้าเปรียบสมัยนี้ฮะไม่ค่อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมันจะคู่กันนะฮะถ้าเศรษฐกิจตกต่ำนี้ปัญหาสังคมก็จะตามมาครับพระองค์พระเจ้าไม่ให้ความยินชื่นชมยินดีแก่เราในตอนนี้พระองค์ตรัสแก่ประชาชนนี้ว่าจงมาหาเราด้วยการคร่ำครวญของเจ้าเราไม่ชอบมันแต่ว่าเจ้าทำบาปเราต้องการเห็นการกลับใจครับข้อ14จงเตรียมตัวทำพิธีอดอาหารจงเรียกประชุมตามพิธีจงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและร้องทูลต่อพระเจ้าครับพูดไป6แล้วนะครับ7จงเตรียมตัวทำพิธีอดอาหารพระเจ้าไม่เคยขอให้พวกเขาทำสิ่งนี้มาก่อนครับพระองค์ประทานเทศกาลเลี้ยงแก่พวกเขาพระองค์ไม่เคยประทานวันอดอาหารจนกระทั่งเมื่อเขาจมอยู่ในความบาปบาปเดียวที่เยเอลบอกก็คือการเมาเหล้าซึ่งสามารถทำลายประเทศนี้ได้ครับมันขโมยความคิดปกติของพวกเขาไปทำให้พวกเขาไม่สามารถพิจารณาได้อย่างถูกต้องเมื่อเป็นคนขี้เมาแล้วครับแต่ก็เรียกประชุมตามพิธีนะบอกอีกอย่างคือพวกเขาต้องมารวมกันพระเจ้าเคยต้องการให้พวกเขามารวมกันแล้วก็ชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์องค์ในพระวิหารนะแต่ตอนนี้พระองค์บอกว่านี่ต้องเป็นการประชุมที่เคร่งขรึมประการที่9คือรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนี่คือเวลาที่ต้องไปโบสถ์เวลาที่มีความยากลำบากมากทำให้คนเนี่ยแสวงหาพระเจ้าชาวแผ่นดินจะมารวมกันเพื่ออดอาหารและประการสุดท้ายนะ10ร้องทูลต่อพระเจ้าทำไมครับเพราะว่าพระเจ้าเมตตาทรงพระคุณต้องการยกโทษความบาปถ้ามาหานะต้องมาหาในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของพวกเขานี่แหละครับ10ประการที่โยเอลได้เตือนประชาชนและท่านได้ให้คำสั่งเหล่านี้แก่พวกเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทำถ้าพวกเขาต้องการให้พระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเกิดขึ้นในสังคมหรือในระดับประเทศนะครับการรอคอยวันแห่งพระเจ้าผู้พยากรณ์เยโอได้เปลี่ยนจากสภาพท้องถิ่นนะก็คือภัยพิบัติจากตะกะแตนไปยังเวลาสิ้นยุคและวันแห่งพระเจ้านะครับในข้อ15บอกว่าอนิจจาหนอวันนั้นเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อนิจจาหนอวันนั้นท่านกำลังพูดถึงวันอะไรครับเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้มาแล้ววันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ภัยพิบัติท้องถิ่นนี้เป็นเหมือนแบบจำลองของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นคำเตือนเป็นภาพของวันแห่งพระเจ้าตรงนี้ครับควรจะทำให้ประชาชนเนี่ยตาสว่างโยเอลจะบอกพวกเขาถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในอนาคตที่สัญญาไว้กับดาวิดสิ่งนั้นคืออาณาจักรกษัตริย์ดาวิดจะถูกยกขึ้นมาปกครองเหนืออาณาจักรสงครามจะยุติและมีสันติสุขในโลกนี้ผู้พยากรณ์ทุกคนบอกถึงเรื่องนี้แต่พวกเขาพูดถึงสิ่งที่โยเอลกล่าวที่นี้ด้วยคือวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้านั้นไม่เหมือนวันอื่นที่บอกถึงในพระคัมภีร์ครับเรามีชีวิตอยู่ในเวลาที่พระคัมภีร์เรียกว่าวันแห่งมนุษย์นะโดยเริ่มต้นด้วยสมัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนนะครับและพระคริสต์ก็เรียกมันว่าเวลากำหนดของคนต่างชาติพระองค์ตรัสว่าเขาจะล้มลงด้วยคมดาบและต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24ครับเรามีชีวิตอยู่ในวันแห่งมนุษย์คือมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงวันแห่งมนุษย์นะก็นึกถึงมนุษย์นิยมแพร่หลายมากนะครับมนุษย์ก็เชื่อว่าเขาสามารถแก้ปัญหาของโลกได้มนุษย์ได้ทำอะไรบ้างนะครับทำหลายอย่างคือมาอยู่ที่มนุษย์เป็นมนุษย์นิยมแต่อนาคตครับจะเป็นวันแห่งพระเจ้าก็คงจะได้เห็นนะภาพที่จริงยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อนี้นะครับแต่ผมก็ฝากเอาไว้แล้วก็วันต่อไปจะมาพูดถึงต่อครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรมโยเอลขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รูปหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอยฤทธาแห่งองค์จอมพระเจ้า
สรรเสริญพระองค์เมื่อเรารวมกันสรรเสริญ